flygtningeforsker Martin Lemberg giver her en status over dansk, europæisk og global flygtningepolitik. Interviewet med Martin Lemberg her på Det Lå på Frederikshavn Lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred foregik den 29. december 2020. Jeg ringede til Martin Lemberg, som jeg for nu er har stor ekspertise på flygtningeområdet. Du forsker i det og også inde i den offentlige debat, så jeg giver bare dig ordet om flygtninge, og så finder vi ud af, hvad der er vigtigt at snakke om.
Ja, hvad tænker du er vigtigt at snakke om her, Arne? Hvad er det for en fokus, du gerne vil lægge?
Jeg arbejder også med fred, og der er et tabuemne i en dansk debat, det er hvorvidt de her krige, som Danmark er med i, bidrager til at skabe flygtninge i verden. Men det vil jeg ikke spørge dig om, for det er flygtninge som sådan. Men altså, jeg vil gerne tilbage til deres årsager, men det er vigtigt, at vi humanitært set får at vide, hvordan er statusen i. Nu er jeg lige læst om flygtninge i Bosnien. Vi har hørt der om af dem i Grækenland. Det er skrækkeligt, det der foregår for mig at se, at det er vores pligt at fortælle befolkningen om det, og gerne på en saglig måde, og sætte de ting, som vi ikke hører via vores medier, som ikke er så interesseret, medmindre der er konflikter omkring flygtninge, og det er der ikke øjeblik. Man er enig om, at dem er man helst undgå, og de partier, som er siger de for at flygte, de er rimelig tavse.
Der har været en udvikling i dansk politik. Man kan se det over med lange træk over de sidste årtier, og så kan man også se det med den korte pensel i forhold til de seneste år. Jeg vil mene, at overordnet set, så peger begge de her pensler, altså begge de her tidsperspektiver, de peger retning mod, at dansk politik har bevæget sig mere og mere hen mod en model, hvor man har normaliseret at kriminalisere flygtninge, bevægelse, folk, der hjælper flygtninge, og også at man i stigende grad arbejder for at gøre det, at Danmark tilbyder beskyttelse, gør det til en midlertidig sag, sådan at den danske stat i stigende grad kan sende folk tilbage. Og det er jo i hvert fald, kan man sige, ambitionen også ganske eksplicit i den nuværende regering, og det var det også ved den forrige regering og regeringen før den. Så derfor er det, jeg siger, at inden for de seneste årtier og to årtier, så er det altså den samme tendens, som vi ser. Men jeg mener heller ikke, at man bliver også nødt til at se det i den lange, på det lange perspektiv, hvor vi kan se, at der var jo nogle afgørende politiske udviklinger i slut 80'erne, start 90'erne i Danmark, som for eksempel Tamilsagen, som har lagt grunden til en del af den politik, som vi ser nu. Det er jo heller ikke et tilfælde, at ministersekretæren for Erik Ninn Hansen, Claes Nilas, nu er blevet direktør for den netop oprettede hjemrejsestyrelse. Hvis erklæret mål jo er at få flere til at rejse hjem. Så når vi ser det i den dur med det blik på, så begynder vi at kunne gå ned i de enkelte flygtningegrupper og se, hvordan for eksempel den danske statsbehandling af herboende iranere eller folk fra Somalia bærer præg af den her politiske ambition om at få folk til at rejse ud. Og der har vi jo så en masse forskellige ting, man kan begynde at snakke om, såsom fact-finding-rapporter til Somalia. Vi kan også se på, hvordan man i stigende grad har gjort selve flygtningebegrebet til et midlertidigt begreb, som løber ud, og man kan få besked som flygtning om, at en sag nu vil blive genbehandlet eller er under genovervejelse. Og det er jo en stor forskel fra, vi skal ikke se lang tid tilbage, før det at få forlænget sin flygtningestatus hvert femte år, mere eller mindre var en administrativ ting. Det er det altså ikke mere, og det hænger sammen med den her politiske ambition Og det er selvfølgelig noget, som har rigtig store konsekvenser, rigtig store menneskelige konsekvenser for en hel masse, også børnefamilier, som lever og føler, at de lever et meget usikkert liv, hvor de ikke har nogen garanti på, hvor de skal være om ganske få år.
Tak for den gennemgang af dansk flygtningepolitik og de andre holdninger hos politikerne. Det er for mig at se sidste ende i et demokrati, som vi siger, at vi har befolkningen, der sådan set bestemmer. Det tager politikerne jo stadigvæk bestik af, fordi de genvælges for flere år. Har du en forklaring på, hvorfor befolkningen har skiftet holdning åbenbart?
Ja, altså, jeg mener jo, at når det kommer til... Det er jo et spørgsmål, det er jo faktisk et spørgsmål om populisme. Og så er der et underliggende spørgsmål, som er de populistiske udmeldinger, som vi har set brede sig på flygtninge- og integrationsområdet. Er det så noget, som afspejler befolkningen, eller er det noget andet, der sker? Og der er politikerne jo selv helt klart af den overbevisning, at de som man bare er værhaner for folkedybet, som de så bare manifesterer, når de kræver hårdere og hårdere restriktioner. Jeg tror, jeg ikke er tilfældet. Jeg tror, at den måde at se det på er faktisk en form for ansvarsforskydelse fra politikernes side, fordi selvfølgelig er der mange vælgere, som har problemer med, eller tænker over, eller måske endda i nogle tilfælde er fjendtligt indstillet over for flygtningen. Men jeg tror ikke, at man kan ikke se politik som bare en slags kanalisering af et folkeby. Det er jo at se bort fra alle de utrolig mange måder, hvorpå politikere, politiske netværk og politiske partier og medier er nødt til at forme meninger og forme overbevisninger og kanalisere information, som jo kan være nødt til at for eksempel at skabe frygt i befolkningen. Så det, som partierne i høj grad gør, det er, at de laver samplings af meningsmålinger. De laver en masse surveys, hvor de indkalder små meningsmålingsgrupper, og så stiller dem forskellige spørgsmål, og så indretter de så politikken efter det. Men altså spørgsmålet er, om man ikke får svar i vinden, som man spørger. Vi kan se, at det, som de i høj grad spørger de her små samplinggrupper om, det er jo det frygtbaserede spørgsmål, om de er bange for denne ghetto, eller et helt etniske minoritet, eller jobsikkerhed osv. Et interessant tankeeksperiment kunne være, hvis den politiske debat omkring flygtning og integration i Danmark ville være fokuseret på noget andet, ville være fokuseret for eksempel på jobskabelse i lokalsamfund, ville være fokuseret på, som gode forskerkollegaer har undersøgt, for eksempel i Jelling eller andre steder, hvordan asylcentre også betyder jobskabelse i forhold til sundhedssektor, i forhold til byggesektor, i forhold til skolelærere og så videre og så videre. Hvordan det ville se ud i den danske politiske debat, hvis de politikerne ikke kun snakkede ind til frygt, men også snakkede ind til at dække ind over alle de andre aspekter, som der også er ved asylpolitik, også alle de mange positive historier om mennesker med ressourcer, som kommer og gør en forskel i deres lokalsamfund. Så det er simpelthen bare at sige, at jeg tror ikke, man kan sige, at det bare er et folkedyb af frygt og modvilje mod flygtninge, som politikerne så bare giver videre ud i medierne. Det er snart et tilfælde af, at de danske politikere, og det er desværre over en bred kamp, og det er desværre også over den politiske midte i stigende grad, at de simpelthen er blevet ude af stand til at tænke på andre måder om flygtning og integration. Og så er det klart, at så bliver det overvejende en negativ debat, som vi får om det her.
Martin Lemberg, en ting, som har overbevist mig om, at det netop er politikeren i høj grad, det er, at der er kommet nogle flere positive rapporter omkring integration med, at flere flygtninge kom i arbejde, og kvinderne, de er jo mere dygtige end de danske efterhånden, kom på universitet og sådan, og vores integrationsminister, han er tavs omkring det, det tiger de om, og det er jo en skandale, sådan set en forvrængning af informationen, den offentlige debat, at det ikke kommer frem mere.
Ja, ja, fuldstændig. Og der er faktisk, og det er jo også det, jeg hentyder til, der er faktisk, og det har der været igennem flere år, utrolig mange positive historier. Nogle kalder dem solstråle historier, men det er ligesom at give det et skær af, at der generelt er overskyet, men en gang imellem situationen frem. Det mener jeg faktisk ikke er tilfældet. Som med alle andre politikområder i Danmark, socialpolitik, sundhedspolitik, ældrepolitik, så er der selvfølgelig en masse udfordringer og problemer, når det kommer til flygtninge, asyl og integration. Selvfølgelig er der det. Altså det er der jo som sagt på alle områder. Men det vigtige er jo, hvordan man reagerer på det her. Og det er jo ikke, at man stikker hovedet i jorden og bare råber nej. I stedet for bliver man nødt til at være konstruktiv og se på, hvad årsagerne til problemerne er. Og der kan man jo helt klart pointere, at sådan noget som uddannelsesniveau, øget adgang til arbejdsmarkedet, også kommuner og andres helhedstænkning, altså holistisk tænkning i forhold til, hvordan man integrerer, der kan vi se, at der er skubbet på, der er flere steder rundt omkring, hvor vi ser nogle rigtig positive udviklinger, også bare inden for de sidste 10 år. Og det er jo påfaldende, at det bliver der stort set ikke snakket om hos politikerne. Og jeg mener faktisk også bredt over midten i dansk politik, der er utrolig få politikere og partier, som tager det her op. Og i stedet for, så snakker de så den her stramningsdiskurs, eller er med til at tale den op. Og bare lige for at understrege igen, at jeg ikke mener, at det er bare en kanalisering af et folketing, så må vi se på for eksempel snakken om, der skal flere stramninger til på flygtningeområdet. Hvis du stiller det spørgsmål ud i en fokusgruppe, eller laver en meningsmåling om det, hvad er det så egentlig, du spørger om? Fordi når man snakker med folk ude på gaden, i pølsevogne, i toget eller så videre, så er langt de fleste, til trods for, at flygtningepolitik er utrolig eksponeret i medierne, langt de fleste ved meget lidt om, hvad der helt konkret er af forskellige regler på området. Og det forstår jeg da godt, fordi det er utrolig komplekst. Og snart sagt, hver regering kommer med et nyt regelregime og lovændringer og stramninger, og det er utrolig svært, både for flygtningen selv, som man også for udlændingeadvokater, og som man også for eksempel kommunale sagsbehandlere, at danne sig et opdateret overblik over, hvad stramningerne, hvilke stramninger der egentlig er på flygtningeområdet. Så når du stiller det ud som politiker, og du bare siger flere stramninger og det, så er det jo ikke noget informativt, du kommer med. Og det betyder, at folk, når de siger ja til flere stramninger i meningsmålinger og fokusgrupper, jamen så ved de jo faktisk reelt set ikke, hvad de siger ja til. Hvis du så går ind og spørger dem om, mener du, at det er okay at sende en pensioneret, syg iransk kvinde ud, tvangsudsende hende fra Danmark, så vil langt de fleste sige nej. Men det er jo faktisk en helt konkret resultat af en stramning. Så igen, det handler om, hvad du spørger om, og hvordan du spørger om det, så får du svar derefter. Og det er helt rigtigt, at det, som politikerne stort set aldrig spørger i hverken fokusgrupper eller meningsmålinger om, det er, hvad folk så mener om de mange positive udviklinger, vi ser på området. Det tør de ikke snakke om.
Men Martin Lemberg, når jeg har sagt som amatør, selvom jeg har været flygtning i mange år, forestiller mig, at befolkningen er forskrækket over, så må vi for det første den her bandekriminalitet, som hvor der er flygtninge indblandet, og vil have salget det der, og så det med at snakke om kønsrollerne, om at piger bliver tvangsgiftet og så videre. Og det bliver meget eksponeret i øjeblikket med genopdragelsesrejser. Og så bliver det nævnt konkret, eller hvad nævner folk, når man spørger, at du har nok været med til at lave undersøgelser måske?
Når man spørger, så er det typisk de emner, som blandt andet som du nævner, men man helt generelt er der næsten en til en på det, som den herskende politiske retorik fokuserer på, og så det, som folk svarer. Så der var på et tidspunkt, at det simpelthen var badeforhæng, der var det allervigtigste i mange folks sind, og på andre tidspunkter, så var det frikadeller og i madordninger eller svømmehal osv. Så det varierer faktisk lidt. Ja, det er derfor, jeg siger, at den politiske retorik er altafgørende for menneskers attityder, frygt og drømme omkring flygtning og omkring alle mulige andre politikområder. Men det er rigtigt, at der er selvfølgelig også nogle udfordringer her, der angår for eksempel bander. Og der må man sige, at sådan noget som ghettoloven, som der jo netop er blevet lavet et borgerforslag om, som politikerne skal diskutere om at trække den tilbage, der var utrolig mange underskrifter på, at det her, det var en rigtig dårlig lovgivning. Men ghettoloven er jo blandt andet af politikerne blevet begrundet som at sætte ind over for bandedannelse og kriminalitet. Og der må man sige, at vi kan jo godt blive enige om, at bander er et kæmpe problem, især i deres lokalområder, og der er utrolig mange unge mennesker, som mister utrolig mange perspektiver i livet, fordi de bliver hævet ind i bander og begår kriminalitet osv. Men spørgsmålet er om nedrivningen af hele boligområder, og så genopbygningen af samme boligområder for store, fede byggekontrakter og med huslejer, som højst sandsynligt ikke vil gøre, at alle har adgang til de nye boligområder, om det er svaret på den slags problemer. Så det er også, det handler om at lave en korrekt diagnose også. Ikke? Så en ting er, at vi kan sige, at kønsroller, repressive kønsroller, er dårligt, at bander er dårligt. For det første, så vil man påpege, at der ikke er en, altså det er jo ikke et etnisk fænomen, det er jo en racialiseret fortælling, når det, at man kommer fra et andet land, eller har en flygtningebaggrund, er en årsag, bliver set som en årsag til bandedannelse eller kønsulighed. Det er også noget, vi ser blandt leverpostejsdanskere, så at sige, ikke? Som ikke har kommet og ikke har en flygtningebaggrund. Så for det første må man problematisere den der en-til-en årsagssammenhæng. Og så for det andet, så må man jo selvfølgelig gå ind og se på, jamen virker de her politikker, eller er det rent faktisk noget, som er med til yderligere at stigmatisere folk og familier og ungdom osv. Og der må man sige, at den tidligere regerings
regler
på området omkring arbejde, omkring hvor mange timer man skal arbejde for at modtage støtte, det var jo noget, som rigtig mange organisationer var ude at sige, faktisk var med til at fattiggøre flygtninge og indvandrere og deres familier. Og det er jo helt klart, at fattiggørelse er en rigtig god rekrutteringsinstrument til for eksempel bander. Så der kan man jo også stille spørgsmålstegn ved, om politikken, som man vedtog, faktisk er med til at forstærke det problem, man snakker højt om.
Ja. I den forbindelse, så læste jeg en artikel i Information, hvor der var en økonom, der tog udgangspunkt i undersøgelse af racisme og diskrimination i Danmark, og sagde, at det var 20-50% sværere at få et job, har man fundet ud af, at sådan noget, det satte udviklingen tilbage, og jeg kan lige tænke på, at Finansministeriet er værd at lave en undersøgelse og siger, at det koster 30 milliarder med flygtningene. Det er et tal, som man hører mange nævne, når de siger, at de er imod flygtninge. Og nu skulle det folk i nød, man vil hjælpe, ikke det økonomiske. Men jeg forstår ikke de tal på lang sigt, at give det overskud. Det har man fundet ud af i Sverige og Tyskland i hvert fald. Men de tal der, tror du på dem?
Nej, jeg vil starte med at sige, at min faglighed er ikke, jeg er ikke økonom eller statistiker. Men det er helt klart, at jeg følger jo også med i de her debatter, og og det er jo selvfølgelig politisk motiveret at lave sådanne undersøgelser. Hvad betyder det? Ja, det betyder selvfølgelig ikke, at forskerne i sig selv sidder og har politiske motiver som sådan. Men det betyder, at det bliver stillet en opgave, som er politisk afgrænset, som arbejder med nogle forskellige antagelser om, hvad det er, der skal undersøges og hvordan det skal undersøges. Og det er jo i og for sig ikke forskelligt fra Sverige eller England, der, som du refererer, netop også rapporter, og Tyskland også, og som har faktisk er kommet med et andet resultat end Danmark. Så kan man selvfølgelig gå ind og sige, jamen det kan være, at at flygtninge i Danmark bare er så utrolig forskellige fra flygtninge i Sverige, Tyskland eller England. Det tror jeg nok er noget af en problematisk påstand. Så sandheden skal nok findes i, at det netop er altså de politiske afgrænsninger, som man har lavet for undersøgelsen. Og der afhænger det jo faktisk ligesom fokusgrupper og meningsmålinger rigtig meget af, hvordan du spørger om tingene.
Men den der artikel om at den danske racisme som årsag til, at det gik økonomisk dårligt for flygtninge, og dermed øger underskuddet ved at have flygtninge, at vi selv skyld i det, fordi vi ikke tager godt nok imod dem. Det var lidt af en pointe, synes jeg. Ja. Det hører man ikke noget om.
Nej, det gør man ikke, og det er en stærk pointe, og det er jo også det er rigtig vigtigt, fordi hvis du... De undersøgelser, som jeg refererede til, det var simpelthen bare de gængse undersøgelser om, hvor meget koster flygtninge i Danmark, ikke? Og flygtninger og efterkommere, og så hvad man nu kalder det med alle de her statistiske kategorier. Men det er da rigtigt, at inden for de der undersøgelser, som mange politikere jo har bragt frem i de senere år, så bliver der jo ikke undersøgt, hvor dyr er racisme for det danske samfund. Og der må man bare sige, det er jo efter al sandsynlighed utrolig meget dyrere end selv det mest pessimistiske estimat for hvor dyr flygtning er for samfundet. Fordi det er lige præcis det, som er med til at forhindre folk i at klatre op på de sociale rangstige, i at skabe sikkerhed for dem og deres familie. Der er masser af undersøgelser, som viser, at for eksempel på boligmarkedet er der utrolig stor racisme. Når folk skriver deres navne, og hvis man ikke kommer fra et typisk søndansk navn, jamen så skal man simpelthen bare igennem så mange flere ansøgninger, før man måske har held med det, og tilsvarende også på jobmarkedet osv. Og det er jo klart, det er utroligt ødelæggende for et samfund, både for det såkaldte sammenhængskraft, som der snakkes meget om, men også for muligheden for at skabe en socioøkonomisk sikkerhed for sig selv og sin familie, og så også for simpelthen at være et produktivt jobmarked. Og det kan vi jo også se, at der er rigtig mange store danske virksomheder, som lever af international rekruttering, som har råbt op om det her i rigtig mange år. Vi må ikke glemme, at selvom at der er meget politisk fokus på flygtninge og asylansøgere osv. i Danmark, så er racisme jo noget, der rammer bredt. Det rammer også de højere socioøkonomiske lag, som er højspecialiseret arbejdskraft, som kommer til Danmark i selv en lille periode. Der er der jo desværre rigtig mange historier om, at folk oplever racisme i det danske samfund, og derfor rejser ud hurtigt igen, eller simpelthen beslutter sig fra det at komme. Der er masser af sager om ægtefæller og børn, som har været igennem møden med Udlændingestyrelsen, som jo absolut ikke er noget, der hjælper de her virksomheder med at rekruttere international arbejdskraft.
Martin Lemberg, jeg har igennem 35 år, hvor jeg har haft med flygtninge at gøre, ventet på at høre politikerne stille krav til danskerne, eller fortælle, at det er en gensidig proces med integration. Jeg har ikke hørt det, og jeg venter stadig. Og jeg håber, det sker, men stadigvæk er i livet.
Ja, altså alle menneskelige møder er jo tovejs møder. Og det, for at man kan få noget, så må man også give noget. Og for at man kan høre noget, og høre det, man måske gerne vil, så må man også lytte. Det har jo stået lidt svært til med den her, det her tovejs tankesæt. Fra dele af den danske befolkning. Igen, jeg synes faktisk, en rigtig vigtig pointe her er, at skillene mellem det nationale niveau i dansk politik og så det lokale niveau. Fordi jeg mener, at mange af de problemer, som vi snakker om med dansk politik, når det kommer til asyl- og flygtningepolitik, det er noget, som har at gøre med retorikken og politikken på et nationalt niveau. Men når vi ser på et lokalt niveau, når vi ser på kommunalpolitik, når vi ser på dagligdagen i de områder, hvor for eksempel flygtninge bliver bosat og kører igennem det treårige integrationsforløb osv., der er virkeligheden altså en anden. Og noget, som jeg igennem min forskning altså gentagende gange bemærker, det er faktisk, at både politikere, men også sagsbehandlere osv., er utrolig vidende lokalt set. Altså dem, som arbejder med det her område, ude i de enkelte kommuner, de har en helt anden nuancerig forståelse af både af udfordringer, men også af de gode konsekvenser, som der er ved flygtninge- og asylpolitik. Og også, at det er et område, som man i hvert fald ikke kan detailstyre på samme måde, som man måske kan ved visse andre områder. Jeg vil stille mig lidt tvivlsom overfor, at det er jo nok en politisk ambition, men altså virkeligheden er mere kompliceret. Men når det kommer til flygtningeområdet, så handler det jo om også, at folk er fordrevne, og det kan handle om pludselige fordrivelseskriser, eller med FN-kvoteflygtninge, om at der pludselig kommer en kvoteflygtning, som kommuner skal tage sig af. Og det kan jo selvfølgelig stille en masse udfordringer for de enkelte medarbejdere, men når jeg så snakker med dem, så er der altså en utrolig nuanceret forståelse af netop det her møde, og netop at det er tovejs, netop at man må stille krav til sig selv, om hvordan man så er i stand til at modtage et menneske, måske med børn, nye mennesker, hvordan man bedst får dem integreret. Og der for eksempel, og lige nu et par år siden, jeg var ude og interviewe en masse danske kommuner om integrationer og ankomstpolitik, modtagelsespolitik. Og der var det jo de bedst fungerende kommuner på det her område. De havde sat sig ned og stillet krav til sig selv. Sagt, prøv at høre, efter nogle dårlige sager, så bliver vi nødt til at stille krav til os selv, for hvad vi er klar med, og hvad vi kan gøre, når vi modtager et nyt menneske, enten fra et dansk asylcenter eller via IOM og kvoteflygtninge. Og det var for eksempel checklister om, at der skal være et velfungerende køleskab. Man skal sørge for at sætte folk ind i, hvor sundhedsfaciliteter er. Hvis de har børn, så skal man sørge for at sikre, at de kan komme i skole, at der er et møde mellem forældre og skole. Sæt alle de her ting op. Og det er jo lige præcis den rigtige og den holistiske tankegang, som også kræver, at man fra danske myndigheders side sætter krav til sig selv. Når vi så kommer til det mellemmenneskelige møde, altså det vil sige folk, som ikke arbejder med det her professionelt, men som bor i lokalsamfund, der er det jo også rigtigt. At det kræver jo også, at man er villig til at give fra sig selv og af sig selv, for at man kan mødes med nye mennesker. Men altså, der vil jeg også sige, igennem mange års forskning på det her område, så er der jo fuld af sådan nogle rigtig positive områder. Det er jo ikke fordi, man behøver at mødes og være enige om alt, men det handler om en grundlæggende respekt, mellemmenneskelig respekt, villighed til at lytte og til at lære fra hinandens erfaringer. Og det er jo også typisk sådan, at man faktisk kan lære om ting ude i den store hvide verden ved at høre fra folk, som har oplevet det. Og dem er der jo altså også rigtig mange, de her møder, som sker. Men vi kunne godt ønske os på det nationale politiske niveau, at der var lidt mere mod fra politikerne til at snakke om, at det her der så er en proces, der går begge veje.
Martin Lindberg, tak for den redegørelse. Hvis vi kigger på verden ud fra flygtningens synspunkt, så er der jo så kun en lille plet, som man siger ikke kan tage. Vi har aldrig været så mange flygtninge som nu, og der er to institutioner, EU, som er ved at lave en eller anden lurve, har jeg forstået, aftaler om, hvordan man holder flygtningene væk mest. Og så er der FN, der har man vedtaget såkaldte Global Compact. Ikke bindende aftale, kan jeg forstå nærmest, om at man skal behandle flygtninge ordentligt og hjælpe hinanden med at tage imod dem. Selvfølgelig baggrund i FN's flygtningekonvention. Hvordan ser du vindene blæser i øjeblikket globalt?
Ja,
også EU.
Globalt set så, ja, både med EU og FN, så globalt set så... Så udgiver en god indgangsvinkel er måske at snakke om FN's eller UNHCR's FN's flygtningehøjkommissariats årlige Global Trends rapport, hvor de siger, at der er 79,5 millioner fordrevne mennesker i verden. Det var der i slutningen af 2019, og det er, som en masse medier jo heller ikke undgår at rapportere, en såkaldt verdensrekord. Selvfølgelig, når man snakker om den slags udregninger, så synes jeg, at man skal passe lidt på med at rangordne sådan nogle tal. Altså, hvor lang tid har vi regnet dem? Hvem tæller vi med som fordrevne tilbage i tiden? Altså, her snakker jeg musikere mere end bare nogle årtier tilbage, og også før 2. verdenskrig, ind tilbage til mellemkrigstiden, og egentlig også tiden før det. Hvis så var der, så har der selvfølgelig været utrolig mange kæmpe store fordrivelser af mennesker. Jeg var tænkt på den transatlantiske slavehandel, som jo også var en kæmpe fordrivelse, og hvis man ser på proportionen af menneskeligheden, som blev fordrevet i de her 100 år, så har den selvfølgelig også været massiv. Men når det er sagt, så er det klart, at det er tal, som ud fra UNHCR's egne beregningsmodeller er det højeste, som man har kunne registrere i lang tid. Og det er jo noget, som reflekterer, at på international plan, så er der flere og flere, som bliver fordrevne, og der er også flere, som er fordrevet i længere tid på grund af et fortal af store konflikter. Og det er jo et stort problem. Hvis vi ser på og sammenligner med de seneste år, så kan man sige, at den store fordrivelse på grund af konflikten i Syrien er ikke på samme måde bidragsyder til international migration. Og den interne fordrivelse i Syrien er også en, som scorer lidt lavere på denne her udregningsmodel. Og det er noget, som reflekterer ikke nødvendigvis kun positive ting, altså folk, som har store problemer med Assads styre, er jo tvunget til i stor stil at blive boende eller at blive sendt tilbage og vende tilbage til det her styre, som der er udgivet så meget blod over. Så vi må også, det er min måde at sige, at vi må se på ideen om, at fordrivelse altid er et problem. Den må vi ligesom stille et spørgsmålstegn ved, fordi nogle gange er det jo en overlevelsesstrategi, og måske endda den bedst mulige overlevelsesstrategi. Og det, som det her leder over til, det er jo at beskrive, hvordan for eksempel på EU-plan, der er flere og flere europæiske lande, og det gælder også den danske politik, som forsøger at sende folk tilbage til Syrien. Og påstår, at for eksempel i Damaskus, så er der mere sikkert nu. Og det er jo noget, som så begynder at aktivere nogle af de lovændringer, der blev lavet omkring 13, 14, 15, så for eksempel paragraf 7,3 i udlændingeloven, som jo er med til at beskrive det, som jeg også snakkede før, er med til at gøre flygtningekategorien, altså beskyttelseskategorien, midlertidig, og noget, der kan trækkes tilbage igen. Og det er altså sådan noget, som de danske myndigheder, men også en lang række europæiske og andre vestlige lande, nu forsøger at bruge til at sende folk tilbage til steder som Syrien. Vi kan sige, at der er nogle modsatrettede tendenser internationalt. Det er rigtigt, der er blevet lavet blandt andet en New York-erklæring under Obamas tid, og der kom også de to global compacts omkring flygtninge, omkring irregulær migration. Og det, som var bemærkelsesværdigt, de sidste kom jo til under Lykke-regeringen. Det, som var bemærkelsesværdigt, synes jeg, ved dem var, at de på nogle områder faktisk kom med nogle positive signaler. Men, og det var nogen, som Lykke, han faktisk også i sin tid satte noget politisk kapital ind på, at han ville underskrive. Men det, som er værd at bemærke, er så bare, at det dokument, der blev underskrevet, var noget, som i rigtig høj grad faktisk gik imod den politik, som selv samme Løkke-regering jo forfulgte i Danmark, som for eksempel suspendering af FN-kvoteflygtningen. Det er jo noget, som Frederiksen-regeringen så har taget op igen med i et meget mindre målestok end de 500, som det antal, som Støjberg under Løkke suspenderede. Så det er sådan, at der er et mismatch faktisk mellem meget af det, som der bliver sagt udadtil og internationalt, og så det, som landene forfølger nationalt. På EU-plan, så er der lige blevet forhandlet den her migrationspagt, som bliver kaldt. Det er et dokument, som det var interessant nok at følge diskussionen op til dens offentliggørelse her i efteråret 2020, fordi at det var tegnet nogenlunde med, at Frederiksen-regeringen var ude og sige, at man ville oprette en migrationsambassadør, som skulle sørge for, at man kunne lave asylbehandlingslejre for asylansøgere til Danmark i for eksempel nordafrikanske lande. Og der var EU-kommissionen altså ude og være ekstremt kritisk over for det her forslag, var ude og sige, at man altså ikke kan løbe fra ens humanitære forpligtelser på asylområdet, det bare eksportere det uden for eget territorium. Så der var de faktisk, da Johansson, den kommissæren, svenske kommissær, var utroligt klar og et ordentligt svirp i den danske retning om, at man ikke sådan kan løbe enegang. Men når det er sagt, så må man heller ikke være naiv omkring EU som aktør på det her område, fordi EU's migrationspagt er om noget et godt eksempel på, at også EU drejer i en mere restriktiv retning. Og den her migrationspagt, det er altså en, som i rigtig høj grad godt nok snakker om solidaritet, også har nogle instrumenter i den retning, men også snakker om faktisk retur og deportationer. Altså snakker ind i den her omsiggribende politiske ambition, både i Danmark og i alle mulige andre lande, om at flere skal sendes tilbage. Og på den måde, så synes jeg ikke egentlig, at migrationspakten er så nytænkende, som kommissionen selv gerne vil have den til at lyde. Det er en, som fortsætter mange af de tendenser, vi har set i EU's politik de seneste årtier, især, altså med flere deportationer, også med mere samarbejde med tredje lande om migrationskontrol. Det, som også bliver kaldt eksternalisering, altså hvor lande som for eksempel Danmark, men også andre lande, eksporterer kontrollen af folk på flugt, så de ikke kan komme til EU. Og det er for eksempel EU-Tyrkiet-aftalen, som er et eksempel på det, og som jo også er en aftale, som virkelig har undermineret mange af de helt centrale hjørnesten i flygtningepolitik internationalt set.
Har du internationalt set noget mere, du vil påpege, som vi ikke får at høre i den danske presse? Og jeg vil altså ikke spørge dig om, hvordan du synes, medierne behandler tingene, fordi det her indtryk er, at det tør man ikke, når man selv samtidig får en chance for at komme i medierne, så tør man ikke kritisere medierne. Det er en ting, og så vores udenrigspolitiske dækning. Når den ikke er bedre, end jeg mener, den er, så forstår vi jo ikke, måske så meget af flygtningeproblematikken, fordi det er jo krigene, der har skabt flygtninge. Da jeg startede at interessere mig, fordi jeg var interesseret i fred, der var der kommet iranske flygtninge, og det var diktaturer, det var politiske flygtninge, men de er jo en dråbe i havet nu. Nu er det krigsflygtninge, fordi vi selv har jo med til at skabe de krige, støtte i de der krige og skabe militarisering, men det er jo ikke dit ekspertområde, så det siger jeg bare på egen regning.
Ja. Jo, men altså, jeg har jo lavet en del forskning i militærindustriens indflydelse på blandt andet og især europæisk grænsekontrol, hvor vi har udgivet nogle rapporter, som illustrerer, hvordan den europæiske våbenindustri, altså rustningsindustri, i stigende grad behandler grænsekontrol, altså teknologierne, man kan bruge til grænsekontrol, hvor man behandler dem som et marked, et meget profitabelt marked, og derfor lobbyer både på national plan, men også på europæisk, altså EU-plan, for at politikerne skal tænke på flygtningesituationer som irregulære migrationssituationer, altså tænke i de produkter, som for eksempel drejer sig om droner, satellitter, skibe, fly, mindre både, jeeps osv., biometri for eksempel. Så det er jo interessant at se på grænsekontrol på den her måde. Det er også et perspektiv, som både danske og internationale politikere meget sjældent tager. Meget typisk så bliver der snakket om grænsekontrol som noget, som en slags grænsebom, som politikere ligesom kan tale op eller tale ned. Det bliver ligesom skelnet mellem åbne eller lukkede grænser, og politikerne positionerer sig selv som dem, der med handlekraft for eksempel kan sikre sig, at grænserne bliver lukket, og den nationale familie er tryg osv. Men virkeligheden er meget mere kompliceret end det, og mange af de nationalistiske politikere, som snakker på den her måde, snakker jo ikke om, at grænsekontrollen bliver manifesteret via teknologier, som rigtig ofte er nogen, som der bliver lobbyet meget stærkt for, af meget store internationale konglomerater, som ikke, altså som er revne ligeglade med for eksempel danske nationale interesser, men som er rigtig interesseret i profit, og som både sælger de våben, som skaber flygtninge, men som også sælger de teknologier, der bliver brugt til at kontrollere flygtninge, når de så er kommet på flugt. Og den der måde at snakke om det på, altså hvor vi går ud over den her binære modstilling mellem åbne og lukkede grænser, går ind og ser på, hvordan fungerer grænser faktisk? Hvad er det for nogle teknologier? Hvem er det, der sælger dem? Til hvem? Hvor store er de her markeder? Det tror jeg er helt afgørende, og det er meget nødvendigt, at vi bliver nødt til at tage den her samtale, så at vi kan se, om der er nogle af de her tendenser, som er selvopfyldende profetier, og så at vi kan se, om vi i virkeligheden er med til at gavne en håndfuld virkelig kæmpe store våbenproducenter med vores politik mere end for eksempel danske interesser i at lave flygtninge og asyl og tænke det på en måde, som er bæredygtig også for det danske samfund, for eksempel i forhold til integration eller god modtagelsespolitik, noget der er bæredygtigt for fremtiden.
Ja, vores fredsforsker Ole Væver har med til at lave en teori om sikkerhedsliggørelse, og der bruger man med andet flygtning som eksempel. Det vil sige, det går ud på, at hvis man taler et emne op, som er farligt, og kigger på de negative sider, så bliver folk bange, og så går de med på den værste. Altså for eksempel, sagde man jo, man gik i krig i Afghanistan for at hindre terrorisme i Danmark og ligesådan i Irak, og vi skulle gøre os bange for alle folk fra Mellemøsten, muslimer og så videre, og det har så medført, at man nu bruger det over for flygtninge generelt. De er farlige, der kunne være terrorister imellem dem, og vores kultur kan ikke fungere sammen med dem, og sådan. Det lyder meget troværdigt, at den der sikkerhedsliggørelse, den kan flytte grænser, han har sagt, i politisk tænkning.
Ja, det er noget, som der findes jo flere skoler inden for forskningen, der på forskellige måder snakker om, hvordan ting kan blive sikkerhedsliggjort. Og det er rigtigt, at Væver skole, eller den skole, som Væver han har været med til at udvikle gennem flere år og årtier, den har været med til at sætte fokus på, hvordan vi taler, hvilke diskurser, som der bliver brugt i forhold til at gøre et emne til et sikkerhedspolitisk emne. Så er der også nogle andre skoler inden for sikkerhedsliggørelse, som egentlig fokuserer på det samme, men også tager et skridt, som omhandler, hvordan ikke så meget, hvordan politikere stiller sig op på, jeg skulle til at sige, sæbekasser eller parlamenttalestoler, men også, hvordan sikkerhed ligesom bliver realiseret på en daglig basis, mere diskret og væk fra den offentlige mediediskurs. Ting foregår jo parallelt, så det ikke kun er et spørgsmål om, at hvis en politiker stiller sig op og siger dit eller hint, så drejer politikken ind. Det er mere kompliceret end som så. Så hvis man kan komplementere det her fokus på retorik og diskurs og sikkerhedsliggørelse derindenfor, med et fokus, som ser på, hvordan fra dag til dag mere diskrete aktører, som i Danmark vil det for eksempel være Nationalt ID-center, som er dem, som står for at være med til at udvikle og tænke over biometriske databaser, der bliver brugt blandt andet over for flygtninge, eller hvordan de her våbenkontrakter til grænsekontrolteknologi, som jeg snakker om, hvordan de bliver indgået. Det er jo ikke typisk nogen, som bliver kommunikeret højt og bredt fra talestol eller noget. Og hvordan de her teknologiske regimer så er med til ligesom at låse fast den måde, som man tænker over, hvad man kan gøre ved flygtninge og migranter på. Så et eksempel. Når Danmark deltager i Frontex-operationer nede i det Ægæiske Hav, så har man fra dansk side, så lægger man sig fast på at sige, at vi kan bidrage med så mange politiofficerer og med denne eller hin teknologi. Det er lidt kompliceret, men det er faktisk en del af min pointe. Det er lidt kompliceret, hvad det er, Grækenland i det her tilfælde så beder Frontex om, hvad det er, Danmark gerne vil. bidrage med osv. Men på et eller andet tidspunkt, så når man så frem til en modus operandi for, hvordan Danmark så skal deltage i den her grænsekontrolsoperation, og med hvilken teknologi, og det vil så også sige, hvilke virksomheder, der får lov til at sende deres produkter. Og man kan også se Frontex-operationer som en slags test, udvikling af de her forskellige teknologier. Det kan være både, det kan være night vision kameraer, det kan være radar, satellitter, droner osv. Og det er jo typisk noget, den her realisering, konkrete realisering af grænsekontrol, det er jo ikke en, som der typisk bliver annonceret højt og bredt i, fra talestolen i Folketinget eller i de største danske dagblade. Så på den måde, så den her form for sikkerhed, den er jo en, som er mere diskret, og den såkaldte Paris-skole for sikkerhedsliggørelse er så en, som for eksempel snakker om sikkerhedsliggørelse på den her måde, og det synes jeg også er ret produktivt.
Ja, Martin Lemberg, nu har vi været vidt omkring, og jeg kunne godt have lyst til at vende tilbage til det, jeg læste om flygtninge i Bosnien, hvordan bosnierne vil ikke have dem ned i dalene, hvor befolkningen bor, men de vil fryse i hele oppe i bjergene i øjeblikket. Og vi har hørt historier om kroaterne, som er med i EU, de smider dem bare ud, og EU gør ikke rigtig noget. Så jeg føler sådan set, at man medansvarer langt hen ad vejen på den måde, vi behandler flygtninge på, de der frygtelige skæbner. Er det et synspunkt, du møder, altså at folk, de tænker globalt, at vi er verdensborgere, der er medansvar for hele verdens befolkning. Jeg tænker også på, at man siger jo i verdensmålene, at vi må sørge for, at alle kommer med, vi må ikke tabe nogen. Så det ligger også i verdensmålene, at man selvfølgelig skal hjælpe flygtninge.
Ja, det er... Jeg vil sige det på den her måde. Jeg har gennem de sidste mange år også undervist rigtig mange studerende i de her områder omkring flygtning, indvandring, asyl, integration. Og der må jeg sige, at jeg ser faktisk en stigende interesse i at tænke over det her på en mere global måde blandt de yngre generationer. Jeg ser rigtig meget drive og viljekraft og ønske om at forbedre ting, at gøre noget, hvor, hvad kan man sige, man ligesom ser det politiske niveau som havende svigtet, havende lukket sig om sig selv, være lidt selvtilstrækkelig, hvorimod, når man så ser på sådan noget som FN's bæredygtighedsmål, så virker det til, at de her generationer ser det som noget, man kan sætte ind med og over for den her dårlige udvikling. Jeg vil sige, jeg ser så samtidig også, at det mere etablerede del af det politiske niveau, og her tænker jeg så også på medier, er desværre gået i den modsatte retning. Er gået lidt i en retning, hvor man tænker, at hvis det er noget, man ikke snakker om, så sker det nok ikke. Hvis man bare lader være med at tale nogle ting op, eller i hvert fald lade være med at kræve store forandringer, så går det nok alligevel. Og jeg vil også sige, at jeg ser desværre på tværs af politiske partier, også på den såkaldte venstrefløj, hvor man er holdt op med at tale og problematisere i lige så høj grad om nogle af de her emner, ud fra en eller anden tankegang om, at så er det en svaghed politisk strategisk i forhold til et politisk landskab, hvor stort set alle partier er hoppet med på den såkaldte strammervogn. Så jeg ser en generationel forskel her, men jeg ser altså faktisk også, at der er en øget vilje til at gøre noget ved det. Og så er udfordringen så, blandt andet med de her bæredygtighedsmål jo også, hvordan de bliver tænkt ind i løsninger. Fordi jeg ser en tendens lige nu til, at FN's bæredygtighedsmål også bliver nationaliseret, det vil sige, at hver enkelt stat ligesom tager dem til sig, og så forvandler dem ud fra egne prioriteter. Og så i stedet for at tænke over det på en mere global måde, bruger det som et instrument til at fortsætte eller tænke om, hvad ens egen nation kan gøre, eller eventuelt kan vinde ved det. Og selvfølgelig på en eller anden måde skal der være en oversættelse fra et globalt niveau til, hvordan de enkelte stater skal agere med det. Men der er også en risiko for, at det faktisk går lidt imod den tankegang, som der i hvert fald er at finde flere steder i SDG'erne, altså bæredygtighedsmålene, som er, at man skal tænke globalt. Så jeg vil håbe, at det er altså en udvikling, som også de fremtidige generationer kan være med til at sætte fart på, fordi jeg tror faktisk, at vi er på vej ind i en ære, hvor der er en bevægelse mod forandring, en transition mod et potentiale om mere harmoni og større bæredygtighed. Så er spørgsmålet så bare, om det er noget, som vi kan realisere gennem det politiske system, som vi kender det lige nu.
Nu har vi ikke snakket corona, men vi hører næsten ingenting om andet end Danmark og de europæiske lande og USA. Jeg forstår, at afrikanerne på grund af deres livsstil er lidt bedre, klar til bedre, man har regnet med. Men generelt så hørte jeg lige her, Hedon Ravnborg, tidligere formand for et mellemfolkeligt samvirke, sige, at det er gået værst ud over den tredje verden, og der er virkelig meget større sult nu her, end tidligere på grund af corona netop. Altså, systemerne falder sammen.
Ja, så vil jeg sige omkring corona, så er der jo to niveauer at snakke om det på. Det ene er selve pandemien, sygdommen, risikoen for, at den spreder sig, hvor og så videre. Men det er jo klart, at det så også skylder sig an til et mere socioøkonomisk perspektiv. Hvem er mest udsatte? Hvilke regioner i hvilke lande? Hvilke samfundsgrupper bliver ramt mest? Og herunder, hvad er risikoen for flygtninge? Og så er der så også et tredje niveau, som handler om, hvordan sådan noget som en pandemi, som corona, påvirker det globale økonomiske system, som med arbejde og hvilke sektorer, fordi her er for eksempel fordrevne mennesker, flygtninge eller irregulære migranter, hjemløse osv., de er jo utrolig udsatte. Og det er noget, som vi kan se. Vi kan simpelthen se, at nogle af de her risici, som er kommet under corona, det er nogen, som rammer flygtninge utrolig hårdt. Så for eksempel folk, som sidder i græske flygtningelejre, forklarer, hvordan lejrrestriktioner på grund af corona gør, at de ikke kan komme ud og varetage arbejde i samme grad, som de kunne tidligere, hvor for eksempel ud af en familie på 8, så kunne 3 måske tidligere gå ud og tjene til dagen og vejen til resten af familien, men på grund af coronarestriktioner, så må kun 1 rejse ud af lejren nu. Omvendt, så kan vi også se, altså hele den utroligt tragiske og voldsomme udvikling omkring Moria-lejren i Grækenland, og dens nedbrænding, den var jo også altså virkelig afledt af coronarestriktioner. Virkelig uholdbare og meget dårligt håndhævede coronarestriktioner, som var med til, at den lejr gik op i røg. Så omkring udbredelsen af corona, også på andre kontinenter end Europa, der må jeg sige, at det er svært at kommentere på, i hvert fald synes jeg for mig, ud fra den faglighed, jeg har, fordi for mig at se, at der er utrolig stor forskel i, hvordan landet tester. Så derfor så er det meget svært, synes jeg, at sige noget om, hvilke lande, der gør det bedre end andre. Fordi de tal med de sammenligningsgrundlag, det er altså meget skrøbeligt, men man kan sige nok som en generel regel, så er det, at der er de her 3 niveauer, som en pandemi virker på, og at det kan have stor, på alle planer, store konsekvenser for flygtninge, og allerede har haft det. Og så er der så selvfølgelig bare fra et europæisk perspektiv, men det er egentlig også globalt, så må man bare sige, staterne har også brugt corona som en undskyldning til at lukke for adgang for mange flygtninge. Altså beskyttelsessystemerne er virkelig også under pres, fordi landene bruger corona til at sige, at vi er ikke en sikker havn, så for eksempel til at afvise bådflygtninge i høj grad. Så på den måde, så må man sige, at coronaen har gjort en svær situation for flygtninge endnu sværere.
Ja, jeg siger mange tak til Martin Lemberg. Hvis du har en afsluttende bemærkning, så er du velkommen.
Ja, tak skal du have, Arne, for du spurgte, om ikke vi skulle have en snak. Jeg synes, det var rigtig dejligt og gode spørgsmål, og jeg håber, at det er noget, som folk kan bruge. Og så vil jeg ellers bare ønske en nu veloverstået glædelig jul og et godt nytår, og jeg håber, at du og alle lytterne er med til at få et godt 21, hvor vi håber på positive forandringer på en lang række punkter.
Ja, og så lige til oplysning for lytterne. To ord om, hvem du er og hvad dine kompetencer er.
Ja, det kan vi godt. Jeg hedder Martin Lindberg Pedersen, og jeg er lektor ude ved Center for Advanced Migration Studies ude på Københavns Universitet. Og jeg har i år et år til nu forsket i grænsekontrol, asylpolitik og flygtningepolitik, og selvfølgelig også de store offentlige debatter omkring de her emner.
Er der kontaktdata, at du vil have offentliggjort?
Ja, men altså, man kan sende mig en mail, hvis man har tanker eller kommentarer omkring noget af det, man har hørt, til lemberg@hku.dk. Altså lemberg@hum.ku.dk.
Så siger jeg mange tak til Martin Lemberg for en glimrende oversigt. Så jeg håber måske, vi kan vende tilbage en anden gang. Mange tak, Martin Lemberg.
Ja, selvfølgelig, Arne. Tak i lige måde.
Hermed slut på interviewet med flygtningeforsker Martin Lemberg, som foregik den 29. december 2020. Med Arne Hansen fra Flygtning og Fred som interviewer. Man kan også høre interviewet med Martin Lemberg på Flygtninger og Freds netside flygtningerogfred.dk, som man også kan tilgå via mobilens podcast-app og på YouTube. Man søger bare begge steder på Flygtninger og Fred i anførselstegn helst. Man er velkommen til at skrive kommentarer på flygtningerogfred.dk, hvor man også finder kontaktdata til Martin Lemberg.